Vocea Basarabiei.
Puncte de reflexie cu calm.
Ora 9 și 15 minute, Vocea Basarabiei, matinal cotidian, continuă cu puncte de reflecție cu calm. Cum vă spuneam în această dimineață, vom afla cum reușesc autoritățile publice locale să ofere servicii publice de calitate, dar și dacă dispun de instrumentele necesare pentru a furniza asemenea servicii pentru localnici, pentru cetățenii din localități. Discutăm cu primarul localității Zubreștra, Ionuț Trășeni, doamna Maria Manoli. Vă spun bună dimineața și bine ați venit la noi.
Bună dimineața, mulțumesc mult pentru invitație și sper că ne simțim bine la această oră.
O să fie, așa cum spuneți dumneavoastră, ori de fiecare dată când avem invitații interesanți, astfel cum sunt primarii localităților din Republica Moldova, ne simțim bine și noi, sperăm că se simt bine și ascultătorii. Cel mai important este să reușim să discutăm ceea ce ne-am planificat. Ziceam că vă propuneți, încercați, reușiți, nu reușiți, vom afla în această dimineață despre aceste servicii de calitate de care ar trebui să dispună localnicii și din Zubrești. Cum e la Zubrești? Care este situația cu serviciile de calitate?
Aș vrea mai întâi să spun că satul Zubrești este o localitate din componența Raionul Strășeni, populația fiind în număr de 3043 de persoane și cu 1200 de gospodării. Ceea ce privește prestarea serviciilor de calitate de către administrația publică locală, pot să vă spun că este una din prioritățile primăriei și a funcționarilor ei, pentru ca lumea din localitate să fie satisfăcută, să trăiască sentimentul de mulțumire, prestând sau beneficiind de aceste servicii. În contextul dat și după atribuțiile pe care le are autoritatea publică locală conform legii 436, deci funcționarii publici își îndeplinesc atribuțiile prestând servicii ce țin de eliberare de certificate, diferite documente după competență, dar aș vrea să mă refer și la serviciile care nu se atribuie la ceea ce am spus mai sus. Spre exemplu, noi în localitate am organizat serviciu de evacuare și colectarea deșeurilor menajere de la localnici, care conform decizii Consiliului a fost stabilit un tarif 5 lei per persoană matură din fiecare familie. Avem tractor la balanța primăriei și iată, noi prestăm acest serviciu localnicilor. Considerăm că rezolvăm problema ceea ce ține de salubrizare și aspectul ecologic al localității, cu toate că, fiindcă am spus mai sus că în localitate avem 1200 de gospodării, nu beneficiază toți de acest serviciu, fiindcă este un serviciu binevol, noi nu obligăm fiecare familie să beneficieze de acest serviciu.
Dar întâlniți probleme cu colectarea acestei minore sume, putem spune. Pentru...
Da, suma nu acoperă cheltuielile, diferența de cost este asigurată sau depășită de către administrația publică locală. Adică noi, acest serviciu, scopul lui este ca localitatea să fie curată. Eu sunt bucuroasă de fapt că lumea conștientizează că nu trebuie aruncat gunoiul în afara porții, că noi suntem gospodari nu numai după poartă când intrăm în ograda proprie, dar și pe tot teritoriul pe care îl administrăm. Fiecare cu mașina proprie își mai duce gunoiul, chiar dacă este o taxă tot stabilită, un tarif stabilit de Consiliul Local, că cel care are mașină proprie poate să ducă singur la gunoi ăștia care se permite, achitând tariful, mai puțin, adică achit tariful acesta, dar lumea o conștientizat că gunoiul trebuie dus acolo unde este locul destinat. Deci asta este un serviciu pe care încercăm să-l prestăm cetățenilor și mai avem câteva gospodării conectate la serviciu de apă, adică care tot este la balanța primăriei și consider că acesta este un serviciu
ce
bine
de ce
organizat.
Vorbim noi aici în Republica Moldova ca fiind servicii de calitate în statele europene, acestea sunt servicii vitale de care ar trebui să beneficieze un cetățean al acestui stat. La noi asta ar părea să fie un lux, apeduct, canalizare, drumuri reparate în localitățile rurale.
Da, știți, iată ce vă referiți neastră, spuneați anterior, că pentru noi este un lux, dar trebuie să fie o necesitate care nu mai trebuie să discutăm, că sunt niște servicii de calitate, dar sunt servicii care trebuie zi de zi, depinde de viața fiecăruia dintre noi. Cu referire la canalizare, în localitatea mea se implementează reconstrucția rețelelor de canalizare și a stațiilor de epurare și aș vrea să spun aici că, iată, venind în funcție și implementând acest proiect, am întâlnit o greutate. Greutatea constă în aceea că foarte greu se implementează proiectul, pentru că proiectul are un cost, dar după strategia fondului ecologic și a administrației publice centrale, deci este stabilit un regulament că oricare proiect este împărțit în subproiecte mai mici. La fiecare din acest proiect, noi, localitatea, trebuie să asigurăm contribuții. Și atât obstacolul cel mai mare pe care îl întâlnim atunci când se implementează acest proiect este asigurarea acestei contribuții. Eu cred că aici trebuie să fie o prioritate a statului, administrației publice centrale, să nu fie pusă această problemă de sanitație pe umerii administrației publice locale, fiindcă niciodată Republica Moldova nu o să iasă din acest vacuum când sunt niște necesități vitale pentru viața de zi cu zi, dar noi, iată, încercăm să facem careva eforturi pentru a depăși aceste probleme. Ar fi foarte bine că la implementarea acestor proiecte să fie creat un fond unde această contribuție să fie asigurată din acest fond. Și atunci această problemă va fi depășită și construcția rețelelor de canalizare și asigurare cu apă va fi una care nu va mai fi o problemă și nu vom mai vorbi despre aceasta în continuare. Fiindcă noi, primarii, când ne întâlnim la diferite ședințe, majoritatea ne ciocnim și discutăm cum să depășim această barieră, cum să motivăm populația ca să contribui, ca să plătească această contribuție. Eu chiar nu vreau să învinovățesc locuitorii satului, pentru că oamenii trăiesc majoritatea sub pragul sărăciei și noi avem o taxă stabilită pentru conectare la sistemul de canalizare de către Consiliul Local, fiind în mărime de 3.500 de lei, dar pentru multe familii este foarte costisitoare. De aceea mi-aș dori foarte mult, indiferent vei fi eu în funcție sau altcineva, că aceasta să fie o problemă a statului, să fie rezolvată și să nu mai vorbim în continuare, iată, la problema colectării contribuții de la locuitori.
Totuși suntem în 2017. Noi avem încă aceleași probleme vechi, sovietice. Ce s-a întâmplat? Unde s-a greșit? Unde nu s-a lucrat bine că există asemenea probleme încă? Și în majoritatea Republicii.
Undeva nu s-a lucrat bine și nu s-a înțeles a cui sunt atribuțiile. Iată, este bine că primim finanțare pentru aceste proiecte, dar vă spun, problema cea mai dureroasă este colectarea contribuției. Atât timp cât statul, administrația publică centrală, nu va conștientiza că asta trebuie să fie o prioritate a statului și nu fie pus pe umerii întreagă publice locale, vom vorbi încă mulți ani despre această problemă. Și este dureros faptul că datele statistice constată că populația este din ce în ce mai bolnavă și una din cauze este și calitatea apei. Atunci trebuie nu să vorbim în rapoarte de cifre, câte milioane de lei s-au investit într-o infrastructură sau în alta, dar rezultatul să nu fie palpabil. Deci probabil că trebuie să realizăm fiecare, și noi, administrația publică locală din nivelul 1 și cei din administrația publică centrală și cei din nivelul 2, ce trebuie să facem fiecare și care este rostul fiecăruia în rezolvarea acestei probleme.
Simțiți suportul, ajutorul administrației centrale, doamna Manoli?
Aș vrea careva explicații la ce vă referiți când vorbiți despre suport.
Atunci mă refer chiar și la aceleași finanțe, buget, nu știu, dacă vă ajută cumva în vreun fel sau mergeți cu chiar aceeași propunere, un proiect, vă ajute în implementarea acestuia. Există anumite instrumente care să fie facilitate pentru dumneavoastră, cei din autoritățile publice locale, de cei de mai sus, începând cu centrale și chiar statul. Cum vă ajută? Aveți suficiente instrumente pentru a putea oferi aceste servicii?
Aici vreau să spun următoarele, că N-aș spune că suntem atât de mult ajutați, vreau iar să fac tangență cu proiectul de implementare ce este în rețeaua de canalizare, fiindcă v-am spus mai sus că există un regulament a Fondului Ecologic Național, că atunci când achiziți contribuția, îți vine următoarea finanțare din costul subproiectului. Și atât aici nu știu dacă ești cineva facilitat ca să nu achiziți contribuția, să primești acești bani. Probabil că mai trebuie gândite niște instrumente care ne-ar ajuta activitatea administrațiilor publice locale și nouă primarilor. Fiindcă se primește că noi primarii undeva suntem dintr-o parte poate priviți ca niște cerșători care încercăm să cerem bani, să găsim bani, să facem lucruri frumoase în localitate. Nu este bine, fiindcă asta trebuie să fie reglementat de anumite legi, hotărâri care ne-ar ușura acest lucru. Și poate ne-ar ceva unde ne-ar da nouă voie autorităților publice locale de nivelul 1, fiind reglementat de lege, ca mai ușor să mărim baza fiscală, adică să putem atrage în localitate mai multe venituri, dar să fie extinse serviciile care noi putem să le prestăm și atunci aceste venituri vor veni în localitate. Spre exemplu, atunci când o administrație publică locală deține careva tehnică, ar putea să presteze niște servicii, în afară de faptul că suntem obligați să construim niște întreprinderi comunale. Poate este părerea mea subiectivă, dar eu consider că serviciile care sunt prestate de întreprinderile comunale necesită un cost și acest cost trebuie achitat de locuitori. Costul trebuie să asigure și cheltuielile pe care le face această întreprindere comunală. Și atunci serviciul va fi mult mai costisitor pentru locuitori și nu știu dacă care va fi eficiența acestui serviciu. Eu aș prefera să fie mai multă libertate, adică să ne permită, în afară de construirea acestor întreprinderi comunale, noi administrații publice să prestăm direct aceste servicii. Clar că în cadrul legal să fie achitat taxă, să fie dus evidența banilor.
Nu există această posibilitate.
Nu avem atâta libertate. Eu cunosc colegi primari care din anumite proiecte cu diaspora sau din alte fonduri chiar au cumpărat tehnică ceea ce ține de întreținerea drumurilor. Și discutam cu un coleg din raion și spunea, eu ne gândeam, discutam cât de bine ar fi, că eu pot apela direct la autoritatea publică locală pe care dumnealui o conduce să beneficiez de acest serviciu atunci când am nevoie de tehnică și să-l achit, dar banii se ducă direct ca venit la administrația publică locală care a prestat acest serviciu. Fiindcă se primește că administrația publică, primarii, încearcă să scrie proiecte, câștigă proiecte, lucrează foarte mult la aceste proiecte și, pe urmă, venitul care poate să-l obții din aceste proiecte, în cazul când, iată, se obține tehnică sau o mașină de ceea ce ține de colectarea deșeurilor, trebuie să fie neapărat dată la balanța unei întreprinderi comunale. Poate aici, probabil că s-a gândit că să fie mai mult transparență, că acest serviciu să fie prestat anume de această întreprindere. Dar, după mine, eu nu văd eficiența acestor întreprinderi comunale. Poate sunt prea subiectiv, ori n-am înțeles esența lor, dar n-aș vrea să fim puși atât în situația când suntem obligați ca să creăm aceste întreprinderi comunale pentru a presta asemenea servicii.
În localitatea dumneavoastră tot primarul scrie proiectele?
Da, în localitatea mea scrie primarul și cu echipa sa proiectele, sunt foarte mult ajutată de funcționarii publici, asistentul social îmi este alături atunci când scriem proiecte, apelăm și la cadrele didactice când avem nevoie un proiect scris în altă limbă, engleză, franceză, dar nu avem specialist în scrierea proiectelor. Și știți care mai este aici un moment care aș vrea să-l remarc? Nu cred că primarii sunt atât de revoltați că scriu proiecte, dacă au careva competențe în acest domeniu. Este altă problemă, că noi primarii nu ne se permite să fim coordonatori de proiecte cu salarii, adică din acest proiect. Și atunci voluntariatul...
Nu există motivație.
Nu există motivație. Știți, câteodată un proiect foarte bun, unde poți, ca primar, ca persoană, angajat în acest proiect, să ai o stimulare materială, nu-ți permite, adică, legislația în vigoare. Și atunci primarii lucrează foarte mult pe entuziasm. Scriu proiecte, depun proiecte.
Pe de altă parte, nu există acel buget necesar pentru a putea angaja un specialist care să scrie proiecte.
Da, una dintre problemele administrației publice locale este anume finanțarea funcționarilor din primării. Chiar dacă ne se permite, adică, să extindem organigrama, ceea ce ține de funcționarii care sunt în primărie, problema rămâne totuși în finanțare. Pentru că nu poți să angajezi un om, admitem prin contract, prestări servicii la un salariu de 1000 de lei, scrie proiecte de calitate. Nu prea găsim de aceștia în Republica Moldova și în localitatea noastră. Deci, eu mă bucur că funcționarii primăriei, cei care sunt alături de mine, totuși foarte mult lucrează pe bază de entuziasm, voluntariat și nu așteaptă o remunerare materială întotdeauna din proiectele pe care le mai scriem și le-am câștigat.
Nu influențează negativ salarizarea funcționarilor publice asupra activității acestora, asupra serviciilor care trebuie să le ofere cetățenilor?
Funcționarii din primăria satului Zubrești sunt salarizați tot după aceeași lege care sunt salarizați toți funcționarii de Republica Moldova. Eu când am venit în funcție, îmi vedeam funcționari, adică angajații mult mai motivați. Acum, volumul de lucru a unui funcționar public s-a mărit, eu îi văd mai demotivați pe funcționarii mei și principala cauza nu mi este salariu, fiindcă în acel salariu de 2000-3000 ca să menții o familie, să-ți ajuți nepoții dacă copiii de acum au familie, deci nu știu dacă este îndeajuns. Deci noi de multe ori am discutat la CALM și au fost careva propuneri din partea CALM-ului ca să majoreze salariul funcționarii publici și a persoanelor de unitate publică, adică a noastră, a primarilor, fiindcă primarii primesc salarii independenți de numărul locuitori. Spre exemplu, un salariu a unui primar de 4.000 de lei, eu nu știu dacă este suficient ca să te dedici acestui lucru, fiindcă noi suntem persoane alese direct de popor și trebuie să fim anume în slujba cetățenilor, locuitorilor. Salariul nu este un factor motivațional. Poate cineva acum să spună de ce atunci candidați în cazul când știți că salariul nu este mare. Candidez pentru că ai un scop, vrei să faci o schimbare, vrei să faci niște lucruri bune în satul în care trăiești și unde te-ai născut. Dar trebuie să fii bine gândit și acest lucru ce ține de salarizarea funcționarilor și a primarilor, fiindcă este o problemă. Noi pierdem cadrele pierdem oamenii din primării și cea mai mare problemă este că nu vine nimeni în loc, nu sunt atractive aceste salarii. Chiar dacă, spre exemplu, funcționarii publici care activează prin primării sunt pensionari conform faptului că, adică au ieșit la pensie ca funcționari publici, eu nu am alții în lista de rezervă care ar putea concura pentru acest post ca specialist în cadrul primăriei. Deci eu undeva, știți, sunt îngânduratul de faptul. Mă gândesc că într-o zi cineva din funcționari o spună că vreau să mă eliberez din propria dorință și îmi pun întrebarea cine poate ca să completeze acest post ca funcționar public, specialist în domeniul perceperii fiscale sau contabilității sau alt secretar de a Consiliului sau celălalt specialist care ține de
regim
funciar.
Dar aveți suficient specialiști în primărie ori în alte discuții cu alți primari din localitățile din Republica Moldova? Aceștia se plângeau pe lipsa specialiștilor, adică un specialist trebuie să facă mai multe lucruri din mai multe domenii, ceea ce nu se întâmplă, de exemplu, la colegii dumneavoastră din România, când într-o primărie sunt cel puțin 35 de specialiști.
În localitatea mea, adică în primăria pe care o conduc, avem specialiști conform organigramii. Chiar am angajat prin contract prestări servicii și o doamnă care ține, conform fișii post, ce ține de evidența militară. Și mai face și mai multe atribuții, doamna, în afară de ceea ce prevede fișa post pe care o deține. Eu sunt probabil mai norocoasă și mai avantajoasă din acest punct de vedere decât alți colegi. Cunosc colegi care nu au nici contabil în primărie, lucrează și fără secretar, asta cred că este o tragedie. Cunosc în primăriile din localitățile, din comunele din România, ei chiar nu pot să înțeleagă de ce în Republica Moldova sunt atât de puțini funcționari publici într-o primărie. Ei au specialiști în toate domeniile și de atât acolo lucrurile merg și mai bine, fiindcă fiecare se ocupă de un domeniu și își face lucru bine de calitate. Și sunt sigură că și salariile în România sunt mult mai atractive decât salariile în Republica Moldova. Eu sper și sunt sigură că să fie o schimbare și în sistemul administrației publice locale din Republica Moldova. Poate asta va fi și după ce va fi implementată reforma ce este ține de descentralizarea teritorială.
Mulți experți vorbesc de anul 2018 ca anul descentralizării. Credeți, vă puneți o speranță în asta și cum v-ar ajuta pe dumneavoastră personal descentralizarea?
Eu, sincer, nu cred că această reformă va fi implementată în anul 2018, din considerentul că sunt alegeri parlamentare și nu cred că parlamentarii noștri o să înceapă să facă o reformă care poate nu este atât de populară și nu toată lumea acceptă această reformă, nu înțelege această reformă. Eu cred că această reformă este necesară, dar nu trebuie să vină ca o reformă care ne vine, știți, ca o ștampilă, care ni se impune. Trebuie să fie o reformă care vine de la sine. Și această problemă a fost discutată în cadrul Calmului. Calmul a propus mai multe modele, fiindcă sunt localități care au ceva comun. Ele pot să unească în asociații ceva. Nu e neapărat ca să fie principiul numărul de locuitori care să fie în această comună sau în acest teritoriu care va fi descentralizat. Deci eu cred că reforma trebuie să fie gândită bine, că să nu dăm în bară, pentru că s-a mai fost o reformă când a fost la județ și nu a durat mult. Dar reforma necesită și niște cheltuieli, și cheltuieli de milioane. Trebuie să fie foarte bine gândit, trebuie să fie consultată.
Cum ați vedea dumneavoastră locale această reformă? Ce ar trebui să se întâmple exact așa, ca pe puncte, ca să vă fie ușor la un moment dat și dumneavoastră primarilor, în primul rând, dar și funcționarilor publici, ca după asta să le fie bine locuitorilor?
Eu aș analiza mai multe modele care se propun și ar fi bine ca aceste modele să fie într-un fel experimentate pe anumite raioane și modelul care merge cel mai bine să fie pe urmă implementat la nivel de țară. Fiindcă bine, câteodată și noi primari ne revoltăm că este bine așa, că nu este bine așa, dar asta trebuie să înțeleagă și cetățenii. Trebuie să fie foarte bine pregătiți locuitorii satului pentru această reformă. Reforma presupune eficientizarea anumitor cheltuieli. Eu am auzit atunci când s-a spus că ceea ce ține de reformarea școlilor, da? Că atunci hai cu noi la o școală mai bună, unde să fie create școli de circumscripții, s-a închis școala în localitatea vecină. Chiar cei din administrația publică centrală au criticat această reformă, spunând că nu au fost atât de eficiente cheltuielile, că s-au închis școala, nu s-a economisit mulți bani, dar s-a pierdut acolo din viața satului, că nu mai este școală. Aici, în oricare reformă, sunt și avantaje și dezavantaje. Spre exemplu, în localitatea mea vin copiii din satul Chirianca. Eu am avut posibilitatea să întreb copiii pe care îi învăț clasa a doua, i-am întrebat, vă place la școala din Zubrești? Știți, acești copii radiau de bucurie și deschis, au răspuns, da, ne place. Am întrebat, care este motivul, vă place? Că școala de la Zubrești este mai mare, e mai multă lumină. Copiilor le place. Eu am discutat cu copiii din clasele primare. Probabil că le place și la celor din clasele mari. Trebuie discutat, de văzut. De văzut unde este nevoie această reformă și cum să o facem, fiindcă discutând cu colegii primari, de exemplu, sunt localități unde foarte mulți bani s-au implementat prin proiecte în reconstrucția, reparația capitală a școlilor și câțiva ani această școală a fost închisă. Și dacă...
Din cauza numărului scăzut,
dar... deci, poate aceste școli nu trebuie, adică să moară în localitate. Chiar dacă s-au acceptat și copiii pleacă în altă localitate, trebuie să fie un centru cultural și intelectual în această localitate. Deci, această școală fiind modificat statutul, fiind centri multiculturale, multifuncționale, adică ceva trebuie să fie.
E ceva atractiv pentru ei.
Atractiv, da, fiindcă chiar dacă satele noastre îmbătrânesc și oamenii au nevoie de ceva care să-i atragă, să mândrească cu satele lor, să știe că în satul meu există, uite, așa instituții care ne putem aduna cu toții. Deci, părerea mea este că reforma ce ține de descentralizarea teritorială trebuie foarte bine gândită și să nu fie, iată așa, principiul numai după numărul de locuitori, fiindcă chiar ascultam o emisiune la televizor ceea ce ține de crearea circumscripțiilor electorale și în emisia televizată, adică acolo era ideea că cam după cum s-a creat aceste circumscripții, cam așa va fi efectuată și reforma teritorială. Vom vedea.
Asta ar fi o nemulțumire pentru dumneavoastră sau ceva de bine sau, mă rog, așteptam să vedem exact ce va fi până atunci.
Poate fi și momente de nemulțumire, fiindcă dacă s-ar crea după principiu de la 10.000 sau 15.000 de locuitori, asta ar însemna că localitatea care o conduc ar trebui să fie unită cu vreo 4-5 sate învecinate. Nu știu cât de flexibil și cât de profesionist trebuie să fie un primar ca să rezolve problemele la toți locuitorii din aceste sate care vor forma un comun. Sunt sigură că și organigrama administrației publice locale se va extinde, dar oricum cred că să fie și multe greutăți în acele prestări de servicii care țin omul să vină de la o distanță de 15 km pentru un certificat ce ține de componența familiei, că îi trebuie pentru ajutor social sau pentru perioada rece. Cred că ar fi și o problemă. Adică aici tot ar fi bine gândit. Nu efectuăm reforma de dragul reformei. Spunem că vom mai puțini bani vom cheltui. Trebuie văzut care va fi eficiența acestei reforme. Aici cred consider că trebuie foarte mult să fie ascultat și calmul, modelele care se propun, fiindcă calmul asta înseamnă primarii care au aderat la această organizație și în spatele calmului stau locuitorii care sunt în sate și în orașele noastre.
Și care știu exact
și care
ce
știu exact, da,
acolo.
Ce probleme sunt, cum le putem rezolva, care ar fi următoarea, adică pașii de rezolvare aceste probleme și care va fi beneficiile din fiecare reformă care se încearcă de a fi implementate.
Doamna Manole, experții din viitorul au realizat recent un studiu, un raport, o analiză, să zicem așa, privind transparența unor localități din Republica Moldova. Transparența fiind o cheie, un lucru important între primar și locuitorii acestea. Cât de important este acest instrument într-o localitate?
Pentru mine ca primar și funcționare din cadrul primăriei este foarte important respectarea principiului transparenței. Și vreau să argumentez de ce. Noi suntem în serviciu locuitorilor, a cetățenilor. Un cetățean va trăi sentimentul de mulțumire atunci când va ști ce se întâmplă în cadrul primăriei din satul lui. Dar asta înseamnă că el trebuie să știe ce decizii se iau de către Consiliul Local, cum se realizează aceste decizii, cum se cheltuie banii publici. Vreau să spun că transparența o putem efectua prin mai multe mijloace. Noi în localitate am instalat 4 panouri informative, unde orice anunț, informație este, iată, plasat la aceste panouri informative. Am creat pagina web a primăriei, care este nou-nouț creată. Este pagina de Facebook a primăriei, deci toate deciziile Consiliului sunt, anunțăm, iată, și în cadrul instituțiilor publice că aceste decizii sunt libere, adică publice, care vrea poate să vină să participe. Atunci începem transparența și de la faptul că iată, când convocăm ședința Consiliului Local, aceste dispoziții de convocare a Consiliul Local, deci sunt plasate la panourile informative, ca lumea să știe care este ordinea de zi a Consiliului, ce se discută, cine este raportor, poate este o problemă care îl interesează. Ne străduim să fim cât mai transparenți. Iată, anul trecut, atunci când până la ședința care trebuia să aprobăm bugetul pentru anul 2017. Am organizat consultări publice cu cetățenii, cei ce țin proiectul de buget. Am afișat aceste anunțuri nu numai la panouri, dar unde era posibil, la agenții economici, la panourile informative, la instituțiile publice, cu părere de rău n-a participat nici un cetățean.
Niciunul.
Noi am, după metodologie, am încercat să organizăm aceste audieri publice, dar cu părere de rău nu a participat niciunul. Poate lumea nici nu știe ce înseamnă această audiere, că el are dreptul să vină, să ascultă, să propună, să știe de ce la capitolul cu tare, la articolul cu tare, atâția bani s-au planificat, ce se vor face cu acești bani. Noi practicăm adunările generale, adică atunci când primăria, aparatul primăriei își dă un raport în fața locuitorilor. Am încercat ca să fie mai mult prezență. Am scris niște invitații, am încercat să le trimitem la familii. din experiența pe care o am, știu că oamenii nu se prea prezintă nici la aceste adunări, dar iată, aceste invitații au avut careva efect, fiindcă erau aproximativ 100 de oameni în sală. Poate că este și problema oamenilor, fiindcă atunci când ești bine informat, știi ce se întâmplă, știi ce să faci, știi unii să critici, știi unii să-l auzi. Deci este lipsa asta, demotivarea asta oamenilor ca să implice. Le place mai mult așa să vorbească în cercuri mai restrâns, necunoscând o problemă, necunoscând cum se soluționează problema. Noi suntem foarte transparenți în cadrul primăriei. Eu, venind în funcție, am spus fiecărui funcționar, tot ce se întâmplă în primărie trebuie să știe oamenii din sat. Pentru că atunci omul o să înțeleagă de ce n-am putut rezolva această problemă, care este cauza. Și o să fim înțeleși și să implic. Fiindcă știți ce am observat? Oamenii nu sunt atât de diferiți la probleme. Dacă solicită ajutorul și informezi oamenii să implică, nu este chiar atât de barieră.
În cazul în care oamenii nu vin, nu dau curs invitației dumneavoastră, atunci cum reușiți să-i informați? Cum ajunge informația la ei?
Deci, spuneam mai sus că aveam panouri informative prin anunțuri, mai încercăm, iată, acum am încercat să practic și alt metodă de a informa populația cu anumite probleme. Deci, avem un angajat a primăriei care prin anumite anunțuri care îți duce personal la casa fiecăruia, adică și transmite acest anunț cu anumite informații. Câteodată, dacă ne considerăm că este foarte important acest anunț pentru această informație care se conține în acest anunț, chiar încercăm ca omul să-și depună și semnătura pe el, pentru ca într-un fel se responsabilizează că este regulamentul de menținere a ordinii în teritoriu, că sunteți obligați să faceți așa sau așa. Adică undeva îmi pare și rău că oamenii trebuie să fie mai activi
mai
în teritoriu. Da, trebuie să
intre
la primărie și să
întrebe.
Unii cheltuiți banii, ce faceți cu ei? Trebuie să fie undeva așa, știți, mai enervați pe anumite lucruri. Că asta ar însemna că și noi vom fi obligați orice se întâmplă în primărie ca să anunțăm oameni. Noi suntem obligați după lege, dar atunci când omul ar fi mai activ, și noi am fi poate funcționarii publici încă mai activi din punctul ăsta de vedere. Eu vreau să spun că în cadrul primăriei Zubrești se respectă legea și principiul transparenței.
Doamna Manoli, vorbeați mai devreme de un fenomen dureros, trist pentru toate localitățile rurale, îmbătrânirea acestora. Există și la dumneavoastră fenomenul migrației, ori sunteți poziționați destul de aproape de centrul raional, chiar și de Chișinău. Există, vă confruntați cu această problemă?
Există, fiindcă satul Zubrești este parte componentă a Republicii Moldova. Cu părere de rău, pleacă tinerii, bestihotari, mai puțin au tendința asta de a se întoarce înapoi acasă, fiindcă își creează familii, își cumpără casă, unii pleacă. Pleacă oamenii apți de muncă, la muncă bestihotarele țării, dar familia, adică, este în localitate. Dar este tendința asta de îmbătrânire, chiar conform strategiei de dezvoltare, deci efectuând studiu ce ține de populație, deci procentul îmbătrânirii în localitatea noastră constituie 15,11%. Există și această tendință de îmbătrânire, fiindcă câțiva ani la rând și indicatorul ce ține de natalitate era în descreștere, adică în minus. Asta tot constituie un element care face ca localitățile noastre să îmbătrânească.
Locurile de muncă pentru tineri și nu doar există? Aveți agenți economici care oferă locuri de muncă?
Deci, principala activitate în localitate este agricultura. Există agent economic, Societatea pe Acțiuni Zubrești, care anume se ocupă sau activitatea principală este domeniul agricol. Din păcate, și ei au lipsă de locuri de muncă, deci nu prea sunt atractive locurile de muncă care le avem în localitate. Tinerii preferă ceva care este mai bine plătit, în condiții mai ușoare de muncă. Deci asta este realitatea care este și în Republica Moldova.
Instrumente nu prea aveți, salarii nu prea aveți, susținerea locuitorilor, iarăși îmi dau seama că nu prea o aveți. Ce vă motivează, doamna primar, în primul rând ca femeie, ce sunteți, să țineți pe umerii dumneavoastră toate aceste greutăți ale unei localități.
Eu aș vrea aici să vă contrazic la când ați enumărat aceste cauze. Iată, eu sunt susținerea locuitorilor și știu că oameni la Zubrești sunt oameni foarte buni, deschiși, gospodari, asta întotdeauna o spun, și le pasă de ceea ce se face. Asta cred că și mă motivează să fiu în funcție. Susținerea care o să am de la locuitori nu mă motivează atribuțiile de funcție, nu mă motivează salariul pe care îl primesc, mă motivează susținerea locuitorilor. Și împreună încercăm să facem anumite lucruri frumoase.
În acest moment, la ce? Asupra la ce lucrați?
În acest moment, deci, așa cum am spus mai sus, lucrăm la proiectul de implementare cu ce ține de construcție stațiilor de epurale și a rețelelor de canalizare, deci aici întâlnăm mai multe greutăți, am spus deja de ce, fiindcă
în afară de asta, ce mai trebuie de realizat în Zubrești ca să, nu știu, să se alinieze la localitățile europene cu servicii de calitate, să le zicem așa?
Multe încă trebuie de realizat în Zubrești și nu numai, deci trebuie reparate drumurile reconstruite, trebuie deschise centre atractive pentru tineri, unii tineri se odihnească, dar se odihnească intelectual, trebuie deschise și locuri de muncă, trebuie create servicii sociale și pentru bătrâni, pentru că trebuie să uităm și de această categorie de oameni. Ei așteaptă, chiar sunt întrebat, nu este nimeni la primărie care să vină la bătrâni. Așteaptă ca să le deschidem poarta cât mai des. Și neapărat trebuie să fie create și aceste servicii care vorbeam mai sus de apă și canalizare, fiindcă nu poate fi un sat atractiv cineva să vină să cumpere un loc de casă, o casă, să o reconstruiască, dacă nu este apă și nu este canalizare și nu este drum bun până la centrul raional, care omul poate să deplaseze cu mașina proprie, fiind angajat în câmpul muncii, nu atât în localitate, cât în afara localității. Dar vreau să spun că noi totuși avem instituții publice care prestează servicii de calitate. Este grădinița Creșă Ghiocel, care a fost implementat un proiect cu ajutorul Fondului de Investiții Sociale din Moldova, un proiect ce ține de lucrări civile la grădinița de copii, unde s-a termoizolat 3 blocuri, s-au schimbat uși ferestre, s-au realizat lucrări de amenajare teritoriului. Grădinița noastră arată bine acum. Din păcate, atunci când s-a construit grădinița, s-au construit 7 blocuri, 4 blocuri, deci nu sunt funcționale, fiindcă nu avem copii. Mi-ar plăcea ca să mai deschidem încă 2 blocuri, adică numărul copiilor în localitate să crească. Avem liceu teoretic, unde sunt cadre didactice foarte bune și vârsta medie a cadrelor didactice nu este peste vârsta, adică care trece în etapa de vârsta bătrâneții. Deci sunt cadre didactice cu vârstă medie 40 de ani, 35-40 de ani. Deci este un colectiv pedagogic cu potențial, un colectiv pedagogic unde majoritatea au studii superioare și dețin grad didactic. Și asta mă bucură, fiindcă oamenii știu ce fac, o fac foarte bine și sunt sigură că și copiii apreciază activitatea cadrelor didactice. Avem centrul medicilor de familie, unde este foarte bine dotat, cu toate că aici avem medici care sunt pensionari, dar și fac lucru, consider eu că bine. Avem un hospiciu unde sunt prestate servicii paliative a bolnavilor care sunt foarte bolnavi. Este oficiu oficiu poștal. Avem agenții economici care prestează servicii în domeniul comerțului, adică aici nu ducem lipsă. Avem create gospodărie țărănești. Și adică așa oamenii pot presta, beneficia de aceste servicii prestate.
Unii spun că localitățile rurale sunt pe cale de dispariție. Ei, după asemenea istorii de succes, agonisite și reușite prin greutăți, aș zice contrariul, că localitățile rurale încerc să iasă în evidență. Dumneavoastră, ce părere aveți?
Ies în evidență localitățile rurale care au și un număr mai mare de locuitori. Acolo unde sub 1000 de locuitori și încă și aceia sunt îmbătrâniți, cred că nu prea au perspective de dezvoltare, pentru că nu sunt atractivi pentru tineri ca să vină și creeze familii. Dar asta este realitate, deci asta este o problemă la care trebuie să ne gândim toți care facem parte din astreața publică, și cea locală și cea centrală. Noi, cei locali, trebuie să ne gândim cum să facem ca să atragem mai multe investiții în localitățile noastre, ca satul să fie atractiv pentru tineri și nu numai cei din localitate, dar și alții să vină la noi. Cei din administrația publică centrală trebuie să gândească bine ce legi hotărâri de guvern să adopte pentru ca noi să avem aceste instrumente ca să aducem banii în localitățile noastre și nu numai.
Doamna Manoli, în numele ascultătorilor Vocea Basarabiei, vă dorim succes și vă mulțumesc pentru că ați reușit să ajungeți la noi. Vă mai așteptăm și altă dată cu alte noi istorii și povești de succes.
Mulțumesc mult!
Vă reamintesc că în această dimineață, la Puncte de Reflecție cu Calm, am discutat cu primarul localității Zubrești, Traionul Strășeni, doamna Maria Manoli. Rămâneți în continuare cu Vocea Basarabiei.
Puncte de Reflecție cu Calm.